U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan. Uhvatidan. Radio Beograd.
Uhvatidan.
Dobro jutro, 6:01, ja sam Miša Stojković i bit ću vaš domaćin sve do 9, do kada traje naš jutarnji program Uhvati dan. U naredna 3 sata proći ćemo kroz obilje raznih informacija i raznih tema, ali o tom potom. Prvo ću vam reći da su temperature u Srbiji dosta šarene, kreću se između 13 i 23 stepena. Najtoplije je u Valjevu gde je 23, 22 je u Beogradu, Zrenjaninu i Velikom Gradištu, u Nišu je na primjer 18, u Kragujevcu 19, u Novom Sadu 17, a pomenutih 13 je u Leskovcu, Dimitrovgradu i Kuršumli. Tokom dana bit će sunčano i vedro sa temperaturama do 35, a možda negdje i malo više, tako da se treba pripremiti za novi vreli talas koji nam sledi u narednih 5 dana. A ono što sledi svakako u narednih 15 minuta jeste jutarnji dnevnik Radio Beograda, tokom kog ćete saznati najnovije informacije iz zemlje i sveta. Tu je Nikola Denčić, pa vas prepuštam njemu, a mi se čujemo ponovo za 20 minuta.
Dobro jutro, 6:03. Moje ime je Nikola Denčić, počinje jutarnji dnevnik. Iz današnjeg dnevnika izdvojamo. U Beogradu se nastavljaju razgovori predstavnika vlade Srbije, rukovodstva Fijata i zaposlenih. Prvi dan pregovora protekao u konstruktivnom tonu. Vlada Srbije je prosrpska, ni proamerička, ni proruska i duboko je posvećena poboljšanju života građana Srbije, izjavila premijerka Ana Brnabić za CNN. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izboru zaštitnika građana, članova Fiskalnog saveta i odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Požari u regionu, uglavnom pod kontrolom. U revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Crvene zvezde igraće u Beogradu sa kazahstanskim Mirtišem. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U vladi Srbije nastavljaju se pregovori poslovodstva Fijata, predstavnika štrajkača i vlade, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Prema oceni predstavnika štrajkačkog odbora, prvi dan pregovora protekao je u konstruktivnom tonu. Predstavnici kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija izrazili su spremnost da se formira posebna komisija koja bi analizirala sve procese rada u toj fabrici radi eventualne optimizacije poslovanja i ispravljanja svih mogućih nedostataka. O jučerašnjim pregovorima detaljnije Milica Rilak.
Sa jedne strane stola tim vlade predvođen premijerkom Anom Brnabić, sa druge, jedni pored drugih, sedeli su direktorka Kragujevačke fabrike Silvija Verneti i njen tim i članovi štrajkačkog odbora na čelu sa Zoranom Markovićem iz samostalnog sindikata. Tako su oko 12:30 počeli pregovori zahvaljujući kojima je ponovo proradila proizvodnja u Fijatovoj fabrici u Kragujevcu. Kratka pauza napravljena je sat vremena kasnije kada je iz kabineta premijerke izdato i saopštenje u kome se predsjednica vlade zahvaljuje radnicima na odluci da prekinu štrajk, kao i rukovodstvu kompanije na, kako piše, otvorenoj komunikaciji u prethodnom periodu. Problem uvek može da iskrsne, ali je važno da se na vreme razgovara o tome i zajednički nađe rešenje. Stoji u saopštenju u kome se podseća i da je vlada u te svrhe oformila posebne institucije koje se bave mirnim rešavanjem sporova i da se u budući na te mehanizme treba više oslanjati. Predsednik štrajkačkog odbora Zoran Marković je po završetku prve runde pregovora rekao da za sada ne može sa javnošću da podeli detalje razgovora.
Razgovori su krenuli, idu u konstruktivnom smeru i zbog samih pregovora nismo mogućnosti da dajemo izjave.
U saopštenju iz kabineta premijerke je također navedeno da se rukovodstvo fabrike zahvaljuje predsednici vlade na angažmanu oko rešavanja problema, a stoji i da je Zoran Marković preneo zahteve radnika, posebno se osvrćući na optimizaciju i bolje uslove rada. Na pitanje novinara da li je izneo sve zahteve štrajkača i da li je među njima i neki posebno problematičan, Marković je odgovorio.
Nema problematičnih pitanja, sad će pitanja biti, sva pitanja će biti rešena u pregovorima.
Podsećamo da je štrajkački odbor objavio 4 ključna zahteva radnika: da se bruto osnovica zarade poveća na 50.000 dinara, da se proizvodnja organizuje tako da radnici više ne budu preopterećeni, pošto je prošle godine njihov broj smanjen za celu jednu smenu, a obim posla je ostao isti, zatim da se isplate ranije dogovoreni bonusi i da se isplate vanredni troškovi prevoza do radnog mesta u noćnim i ranim jutarnjim časovima, kada javni prevoz u Kragujevcu ne funkcioniše.
Vlada Srbije je prosrpska, nije ni proamerička ni proruska i duboko je posvećena poboljšanju života građana Srbije, izjavila je premijerka Ana Brnabić u intervju za CNN. Prema njenim rečima, Srbija je strateški posvećena članstvu u Evropskoj uniji, ali je i naglasila da su Srbi nesumnjivo istorijski, verski i tradicionalno bliski sa Rusijom. Srbiji trebaju nova radna mesta i nove kompanije, rekla je Brnabićeva, i dodala da se nada rastu bruto društvenog proizvoda od 3% ove godine, a sledeće od 3,5%. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izboru Zorana Pašalića za zaštitnika građana. Na dnevnom redu je i izbor odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kao i članova Fiskalnog saveta. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku izboru Pašalića za ombudsmana, dok opozicija smatra da on ne ispunjava sve uslove za izbor. Kako je protekla jučerašnja rasprava u parlamentu, Sandra Cijanović.
Predsednik prekršajno-apelacionog suda Zoran Pašalić ne može da bude ombudsman ne samo zbog toga što je studirao 13 godina i diplomirao sa prosekom 6,7, već i zato što se nije bavio ljudskim pravima, mišljenje je opozicije. Poslanica Nove stranke Marinika Tepić smatra da Pašalić ne ispunjava osnovne kriterijume za izbor zaštitnika građana.
Kandidat Pašalić je sam izjavio da on ne vidi nikakav problem u tome da kao prekršajni sudija sedi u skupštini sportskih klubova sa navijačima koji se terete za nošenje oružja bez dozvole i za razne druge ozbiljne prekršaje. Razmislite još jednom da pokušate da nađete zaista zaštitnika građana po meri svakog građana, a ne po meri Srpske napredne stranke.
Naprednjaci su demantovali da Zoran Pašalić ima veze sa tom strankom, navodeći da je kao sudija za prekršaje više štitio građane nego ombudsman. S tim u vezi zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Vladimir Orlić rekao je da ohrabruje to što će Pašalić raditi drugačije nego prethodni ombudsman Saša Janković.
Ako je pitanje da li neko može da brine i o Zvezdi i o Partizanu, pa recimo da je to onda samo dobra preporuka za mesto zaštitnika građana, neko kome će biti bliski svi nezavisno od toga za koga navijaju. Postoji očigledna namera da se pošto poto, pa i na silu Boga, obezbedi nekakav kontinuitet u potpuno pogrešnom i štetnom, razarajućem odnosu prema instituciji zaštitnika građana kakav je imao Saša Janković, koji protežira ta takozvana opozicija, a sve sam bivši režim.
Izjavio je predstavnika vlasti da će tek izborom Pašalića funkcija ombudsmana dobiti smisao, pokazuje čije će interese on zastupati, smatra poslanica Demokratske stranke Maja Videnović.
Ja moram da podsjetim da je smisao institucije zaštitnika građana da štiti prava građana, da brani građane od loših poteza vlasti. A izjava predsednice možemo da tumačimo kao najavu namere da će ta promena smisla dovesti do toga da će to biti zaštitnik građana koji će braniti vlast od loših građana.
Da je Pašalić pravi izbor dokazuje i to što je njegova sudijska karijera bila besprekorna sa 90% potvrđenih odluka, uverava poslanik Pokreta socijalista Đorđe Komlenski.
Sve ovo jasno ukazuje na jednu njegovu stabilnost, na to da nije politički obojen ni na koji način i da možemo očekivati da od funkcije zaštitnika građana neće pretvoriti to u politički bastion, zloupotrebljavati ga za bilo čije potrebe, bilo koje partije, bilo koje stranke, pa čak i za sopstvene.
Poslanici bi trebalo da se izjasne i o kandidatima za članove Fiskalnog saveta, kao i o 5 članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Sastav Fiskalnog saveta ostaće isti, pošto su reizbor članova te nezavisne institucije predložili predsjednik Srbije, ministar financija i guvernerka.
Vanredna skupština, sednica Skupštine Srbije, bit će nastavljena danas u 10 časova. 6 je sati 11 minuta, slušate jutarnji dnevnik, slede vesti iz regiona. Iako borba sa vatrom u Crnoj Gori još traje, stanje na terenu je mnogo bolje. U gašenju požara uključio se ukrajinski avion Antonov, kapaciteta 8000 litara, kako bi presekao liniju vatre koja ide ka Krašićima i Luštici, koji su najugroženiji. Pomažu i bugarski i švajcarski helikopteri. U Dalmaciji su požari uglavnom pod kontrolom, ali meteorolozi upozoravaju na mogućnost izbijanja novih, jer se očekuje toplotni talas. Na području Ljubinja u Bosni i Hercegovini vatra je ugašena. Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar odbrane Damir Krstičević izjavio je za jutarnji list da čvrsto ostaje pri ostavci i da ne dozvoljava da iko govori protiv vojske koja je sjajno uradila posao u akcijama gašenja požara u Hrvatskoj. Mediji su prethodno objavili da je Krstičević podneo neopozivu ostavku pošto je hrvatska predsjednica izjavila da je vojska ranije trebalo da izađe i pomogne vatrogascima. Iz sveta. Iran je i dalje vodeća među državama koje sponzorišu terorizam, navodi se u izveštaju State Departmenta o međunarodnom terorizmu u 2016. godini. Kako se navodi, Iran čvrsto podržava anti-izraelske grupe, nije smanjio podršku libanskom Hezbolahu i nastavlja da iz Afganistana i Pakistana regrutuje pripadnike šiitskih formacija za rat u Siriji i Iraku. U dokumentu se konstatuje da je broj terorističkih napada od 2015. do 2016. godine na globalnom nivou opao. Najmanje 30 civila ubijeno je u odvojenim vazdušnim napadima koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama i prorežimskih snaga na teritorije pod kontrolom džihadista, tvrdi Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako se navodi, 15 osoba, među kojima je troje dece i 4 žene, poginulo je u napadu koalicijenih snaga na jedno selo kod Rakije, koje je uporište Islamske države. U napadima ruskih vazdušnih snaga ubijeno je još 15 civila, uglavnom dece, tvrdi observatorija. Saudijska Arabija je saopštila da je povukla optužnicu protiv devojke koja je napravila video snimak sebe u mini suknji. Policija ju je uhapsila zbog toga što je, kako je navedeno, nosila nepristojnu odeću i što su na to žestoko reagovali ljudi koji smatraju da je time povredila konzervativna islamska pravila oblačenja u pustinskoj kraljevini. Saudijska pravila nalažu da sve žene u toj zemlji, uključujući i strankinje, na javnim mestima nose duge široke haljine, poznate kao abaje. Prema podacima Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, od više od 4700 sela u Srbiji, gotovo četvrtina je u fazi nestajanja, a neobrađeno je čak 400.000 hektara zemlje. Za oživljavanje oko 500 zemljoradničkih zadruga predviđeno je 25 miliona evra iz republičkog budžeta. Vlada ima plan da onima koji to žele, prvenstveno mladima, omogući život na selu, kaže ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić.
Imamo prazne kuće, imamo prazna domaćinstva, uslovno da kažemo prazna, i imamo mlade ljude koji se traže. Mlade bračne parove, ljude koji su iškolovani, koji žele da definišu svoju budućnost. A imamo i nešto što se zove državno zemljište. I razmišljamo oko toga da li ga prodavati ili ne. Rekli smo ne, nećemo ga davati strancima, ali da vidimo šta da radimo sa tim zemljištem. Jedna ideja koju podržava i Odbor za selo Srpske akademije je da se državno zemljište ustupa mladim bračnim parovima, da to budu površine od 20 do 50 hektara, da im se omogući da zasnuju domaćinstva i da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke.
Institut za transfuziju krvi pozvao je dobrovoljne davaoce da daju krv zbog nestašica pojedinih krvnih grupa, rekao je za RTS direktor instituta Gradimir Bogdanović.
Iako su akcije zakazane, nešto je smanjen odziv po svakoj akciji, tako da bi bilo dobro u ovom periodu da se jave davaoci sa nula negativnom, A negativnom i B negativnom krvnom grupom, jer su potrebe klinika takve da mi ipak moramo da kažemo da je sada neophodno da se ti davaoci jave. Što se tiče ostalih krvnih grupa, svi su dobrodošli, tako da ne bi došlo u obzir odlaganje bilo koje zakazane operacije.
Muzej Jugoslavije obeležava 100 godina od donošenja Krfske deklaracije, a u programu učestvuju istoričari Mile Bjelajac, Danilo Šarenac i Zoran Bajin. Tom prilikom biće izložena i kopija originalnog dokumenta, kao i objave u srpskim novinama iz 1917. godine uz fotografije sastavljača i potpisnika Krfske deklaracije. U jutarnjem dnevniku i o sportu hroniku aktualnih događaja pripremio je Saša Mikić.
U drugom kolu svetskog prvenstva u Budimpešti vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Španiju sa 11-5 po četvrtinama 3-1, 2-0, 3-2 i 3-2. I u petak će protiv Grčke igrati za prvo mesto u C grupi i direktan plasman u četvrtfinale. Više od samog trijumfa raduje činjenica da se na plivalištu Alfred Hajoš jednostavno osjećala hemija našeg tima koji je delovao besprekorno u odbrani kao i u napadu, jer smo rivalu dali čak 3 gola više nego što im je prosek na velikim takmičenjima. Četvrtak je dan D za fudbalere Crvene zvezde. Mogu li Beograđani nešto više da učine u kvalifikacijama za Ligu Evrope, znaće se posle revanš utakmice protiv kazahstanskog Irtiša iz Pavlodara, koji se igra na stadionu Rajko Micić od 20 sati i 30 minuta. Zvezda ima lepih 1-1 iz prvog duela u gostima, ali valja podsjetiti da će naš vicešampion u slučaju da prođe dalje morati na Megdan po prilično jakoj, bar za naše poimanje, Sparti iz Praga.
U Srbiji u ovime trenucima uglavnom vedro, najtoplije u Valjevu gde su izmerena 23 stepena, 22 je u Beogradu, 19 stepeni u Kragujevcu, 18 u Nišu, 17 u Novom Sadu, 13 stepeni u Leskovcu, Dimitrovgradu i Kuršumliji, najhladnije u Sjenici sa 10 stepeni. A kako nas vreme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. Iznad većeg dela zemlje jutro vedro, samo na zapadu uz nešto više oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura danas od 32 do 35 stepeni. Inače, od petka do ponedeljka u celoj zemlji toplo, a utorak još na istoku i jugoistoku sa maksimalnom temperaturom u intervalu 34 do 37 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 35 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Bojana Tufegđić, Marko Milojević, Aleksandar Kostić i Nikola Denčić. U jutarnjem programu Uhvati dan do 9 časova. Sa vama je Miša Stojiljković. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li je Priština bliže novoj vladi ili novim izborima? Kakva je sudbina briselskih pregovora? Na koja pitanja unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji treba da ponudi odgovor? Gosti emisije su Milovan Drecun, predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, i Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sa kakvim problemima se suočavaju građani prilikom upisa objekata u katastar nepokretnosti i upisom prava svojine? Na koji način otkloniti te probleme? Kako do bržeg i efikasnijeg katastra? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Dobro jutro, kažem dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro. Svako jutro kad ustane nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem. Jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno. Ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan. Thank you.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 26 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ja sam Miša Stojković i do 9 sati bit ću vaš domaćin ovdje u studiju. Pripremili smo vam mnogo zanimljivih tema za ovo jutro. Počev od kontrole proizvoda koji se izvoze i uvoze i pitanja da li, na primjer, na naše tržište dolaze takozvani B proizvodi koji se malo po kvalitetu razlikuju od onih koji stižu na takozvana A tržišta. Pričat ćemo o jednom festivalu koji počinje na Paliću, o jednom drugom koji se održava u Vrnjačkoj Banji. Pričat ćemo o jednom značajnom datumu. Danas, ako niste znali, navršava se tačno 100 godina od potpisivanja Krfske deklaracije o osnivanju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Tim povodom imaćemo i gosta ovdje u studiju. Danas će biti održana jedna tribina u Muzeju Jugoslavije na ovu temu, ali o tom potom. Ima dovoljno vremena da prođemo kroz sve ove teme. Uskoro slede kratke vesti, pa onda pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan u istoriji. Imaćemo ubrzo i prelistavanje novina, zbog toga budite i dalje uz nas. Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat Chrysler automobili nastavljaju se uz posredovanje vlade Srbije u toku dana o nadoknadama za prekovremeni rad. Vlada Srbije je prosrpska, ni proamerička, ni proruska i duboko je posvećena poboljšanju života građana, izjavila premijerka Ana Brnabić u intervjuu za CNN. U Skupštini Srbije nastavlja se rasprava o izboru članova Fiskalnog saveta, odbora Agencije za borbu protiv korupcije i predlogu za novog ombudsmana. U Crnoj Gori još traje borba s požarima, u Dalmaciji vatra uglavnom pod kontrolom, ali meteorolozi upozoravaju na mogućnost izbijanja novih. Muzej Jugoslavije obeležava 100 godina od donošenja Krfske deklaracije. Fudbaleri Crvene zvezde u Beogradu igraju protiv kazahstanskog Irtiša u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvom meču bilo je 1-1. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik Paul Valéry preminuo je 20. jula 1945. godine. Interesovao se za simboličku poeziju i nadahnuto stvarao pod uticajem Edgara Alana Poa i Stefana Mallarmea. U esejima Valéry se bavi problemima psihologije, estetike, arhitekture i politike, Neka od njegovih dela su album starih stihova, Raznovrsnost, Duša i igra, Eupalinos, Moj Faust i druga.
Plavet, to sam. Stižem iz pećina smrti da slušam val skršen o zvučne stepene. A galije gledam kroz zore sleđene stigle kroz mrak, zlato vesala dok drhti. Moje puste ruke monarhe dozivlju, čijom slanom bradom pružah prste zračne. Ja plakah. Pevali su pobede mračne i vale nestale plovidbu kroz divlju. Osluškujem školjke duboke i trube vojne, uskličuć vesla što val ljube, jasni poj veslača navjačava tutanj. A bozi s junačkog pramca puni snage, uz antički osmeh što je penom sputan, pružaju mi ruke vajane i blage.
Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija, u kojoj su se predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da na bazi samoopredeljenja naroda i na demokratskim principima osnuju zajedničku, jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu koja bi bila ustavna demokratska parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđevića na čelu. Tekst dogovora potpisali su Ante Trumbić, predsjednik Jugoslovenskog odbora, i predsjednik ministarskog savjeta Nikola Pašić. Prvi čovjek stupio je na mesečevo tlo 20. jula 1969. godine. Bio je to kosmonaut Neil Armstrong. Tada je izgovorio: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki je za čovečanstvo." U svemirskom brodu Apollo 11 pored Armstronga bili su i kosmonauti Edwin Aldrin i Michael Collins. Misija na mesecu trajala je 2 sata i 21 minut. Radio Beograd je prenosio ovaj događaj.
On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom ovako stanju koje je 6 puta manje težine, pa da ne odleti suviše daleko.
To je tišina kakvu mi na našoj zemlji nismo u stanju ni da ostvarimo. Apsolutno, ma šta mi preduzimali, ma kakve mere pravili da bismo nekako sebe zaštitili od šumova, takvu apsolutnu tišinu kakva vlada na mesecu mi nećemo nikad moći da ostvarimo. Jedina mogućnost, osim radioveza koje oni moraju imati, da čak i među sobom opšte, ne samo sa matičnim brodom ili sa zemljom, to bi bilo eventualno ako su naučili da razumiju reči, recimo iz pomeranja usana.
Ili da se sporazumevaju rukama.
Jest.
Da uključimo ponovo mesec.
Baz, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na mesecu.
U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke meseca koje si uzeo.
Glumac Lee Yun Fan, poznatiji kao Bruce Lee, preminuo je 20. jula 1973. godine. Majstor borilačkih veština, rođen u kineskoj četvrti u San Francisco 1940. godine, stekao je svetsku slavu glumeći u poznatim filmskim ostvarenjima, U zmajevom gnezdu, Igra smrti na zmajevom putu i drugim, u kojima je pokazivao izuzetne borilačke veštine, ali i filozofiju duha koju je proučavao. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja no, 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 ja no,
Eko.
Mišli je me raslije, čoče, čoče igraje.
Kad zapeva Nišlija, svako srce zaigra.
Čoče igra, ne prestaje.
Novi CD Tonija Tatića uz ansambl Dragana Dimića, Nišlije Meraklije.
Igraje, merak pesma neka traje.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi o ljubavi. U prodaji. I Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Eko.
Šestnest je minuta do sedam sati. Prosto mi je žao što prekidam ove divne gitarske tonove, ali ću vam reći da je temperatura u Beogradu 22 stepena, toliko je i u Zrenjaninu, 21 u Banatskom Karlovcu, 20 u Kikindi i Loznici, u Valjevu je čak 24, ali zato je u Leskovcu i Dimitrovgradu 13, u Vranju 14 stepeni, u Nišu je 18. Kako će vreme biti tokom dana, čućemo detaljnije od Marije Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Dobro jutro. Iznad većeg dela zemlje jutro vedro, samo na zapad uz nešto više oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura danas od 32 do 35 stepeni. Inače, od petka do ponedeljka u celoj zemlji toplo, a utorak još na istoku i jugoistoku sa maksimalnom temperaturom u intervalu 34 do 37 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 35 stepeni.
Kao i svih prethodnih dana, najvažnija poruka za vozače jeste da na put krenu odmorni i da ponesu dovoljno tečnosti, kao i da prave duže, to jest izvinjavam se, češće, ali kraće pauze, ne bili se odmorili od ove vrućine. Detaljnije od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Letnja turistička sezona donosi veći broj vozila i pojačan saobraćaj prvo na autoputevima, a zatim i na svim ostalim frekventnim putnim pravcima. Kako se naša zemlja nalazi između zapada i istoka, većem prilivu vozila doprinosi veliki broj stranih državljana koji prolazi kroz našu zemlju, a najopterećeniji su putevi koji vode ka Jadranskom, Egejskom i ka Crnom moru. Veći protok vozila očekujemo i na naplatnim rampama, na kojima se trenutno ne čeka više od 5 minuta. zadržavanja na našim graničnim prijelazima prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije su oko 30 minuta, a mi podsjećamo da je vreme zadržavanja često promenljivo, pa ukoliko dođe do dužih zadržavanja koristite manje opterećene granične prelaze. U punom jeku je i građevinska sezona, koja donosi dosta izmena u saobraćaju zbog aktuelnih radova. Na tim deonicama potrebno je više pažnje i poštovanje saobraćajne signalizacije. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na radove treba računati na više deonica autoputa. U smeru ka Makedoniji od petlje Niš jug do petlje Leskovac centar, zatim između Jagodine i Ćuprije, a još danas su planirani radovi na košenju i iznošenju trave u srednjem pojasu i na bankini na deonici od petlje Ražanj do petlje Aleksinački rudnici. U pravcu ka Mađarskoj radova ima na deonici Sirig-Subotica gde je u toku druga faza izgradnja čeone naplatne stanice Subotica, zatim od naplatne rampe Novi Sad jug ka Subotici, a ujedno podsjećamo i na aktuelne obustave saobraćaja na deonici od Novog Sada ka Subotici gde je u toku izgradnja bočnih naplatnih rampi. Ukoliko planirate da putujete Ibarskom magistralom, podsjećamo na radove između Čačka i Požege koji usled većeg priliva vozila mogu uzrokovati nešto usporeniju vožnju. Kako ponovo ulazimo u period visokih dnevnih temperatura koje u velikoj meri mogu uticati na bezbedno odvijanje saobraćaja, savjetujemo vozačima da za put biraju rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, da konzumiraju dovoljnu količinu tečnosti i da prave češće pauze. Naravno da voze bez žurbe uz poštovanje ograničenja u brzini kao i svih ostalih saobraćajnih propisa. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Catena unisce gli uomini
tačno je 7,5 minuta do 8, do 7 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda i vreme je za prelistavanje jutrošnje štampe. Gotovo sve dnevne novine, osim danas, na naslovnoj strani pišu o raketnom sistemu S-300, koji navodno Rusija sprema za Srbiju. Jedini koji o tome ne piše jeste dnevni list Danas. Na naslovnoj strani ovog dnevnika centralni je naslov: Kinezi traže lakše otpuštanje radnika. Menadžment kompanije Hestil očekuje da vlada Srbije izmeni zakon o radu, saznaje list Danas. U Hestilu smatraju da menadžment ima pravo da radnike optereti dodatnim radnim obavezama, ali im aktuelni zakon o radu to ne omogućava. Sindikalac Željko Veselinović kaže da vlada nikako ne bi smela da prihvati takve zahteve. Drugi naslov na naslovnici Danasa jeste da je Šabić prihvatljiv kandidat za prvog čoveka Beograda. U bloku DS, SDS, PGS ne žele da otkriju ko je mogući nosilac liste za Beograd. Takođe, u Danasu se bave i suđenjem u Crnoj Gori za pokušaj državnog udara u Podgorici, a Žarko Korać, samostalni poslanik u Skupštini, kaže da je to istorijski proces jer govori o suverenosti Crne Gore. Pored pomenutog teksta o ruskom raketnom sistemu S-300, koji je centralna informacija na naslovnoj strani Politike, ovaj dnevni list piše i o tome da iz vojske svake godine istupi 800 ugovoraca. Vojnicima po ugovoru regres i topli obrok su uključeni u platu koja iznosi oko 31.000 dinara. Nije im plaćen prekovremeni rad, a neki rade i po 500 sati mesečno, kaže predsjednik jedinog reprezentativnog vojnog sindikata. Zatim Politika se bavi i još jednom temom o kojoj pišu i svi drugi dnevni listovi, a to je tajni sastanak Putina i Trumpa. Naime, svi mediji u svetu pišu o tome da su pored onog jednog zvaničnog sastanka Putin i Trump imali i drugi, o kojem se tek sada govori, a koji je navodno američki predsjednik pokušao da sakrije od javnosti. Još jedan naslov na prvoj strani Politike: skuplje održavanje tekućih računa u bankama. Politika donosi detaljan pregled cena za održavanje tekućih računa u gotovo svim bankama u Srbiji i pita se zbog čega banke najskuplje naplaćuju one stvari koje prosto moraju da rade po sili zakona. I u Blicu je centralni naslov: Rusija nam nudi raketni sistem S-300, imali Srbija novca za to? Ali na trećoj strani Blica i još jedna tema: porno selfie savjetnika u ambasadi Bosne i Hercegovine u Srbiji. Navodi se, čak i uz fotografiju, da je savjetnik ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji Zoran Perković nekako izašla njegova fotografija, koja se slikao mobilnim telefonom, zadignute potkošulje i spuštenih pantalona. On tvrdi da je u pitanju fotomontaža i da to nije on. Blitz piše i o tome, i to pod naslovom: Slobodan Milošević ponovo u vrhu SPS-a, da socijalisti imaju novog funkcionera koji, jel da, po imenu i prezimenu podsjeća na onog starog. A zatim na istoj strani je naslov: Vučić izribao lokalne šefove SNS-a. Predsjednik Srbije i lider naprednjaka odmah po povratku sa puta iz Sjedinjenih Američkih Država okupio u Beogradu lokalne stranačke funkcionere i oštro ih iskritikovao, saznaje Blic. Blic piše i o tome da špijuni iz Kremlja lutaju Budimpeštom. NATO saveznici su uznemireni i zabrinuti zbog dramatičnog širenja ruskih obaveštajnih operacija u Mađarskoj, tvrdi evropsko izdanje magazina Politico. Sve dnevne novine pišu i o borbi sa požarima koji besne i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, a Blic piše i o tome da nova železnica i putevi dovode i nove investicije, uz detaljan pregled svih radova na koridorima 10 i 11 u Srbiji. večernje novosti, pored uglavnom već pomenutih informacija, donose i nešto što nemaju drugi dnevni listovi, a to je naslov Čanak ne odustaje od poreske uprave. Vladajući savez najavljuje donošenje zakona o finansiranju pokrajine. Iz naprednjaka poručuju nećemo biti država u državi, a iz Lige socijaldemokrata Vojvodine tražimo izvorne prihode. Onog dana kada zakon o finansiranju Vojvodine bude donet, bit će to kraj 8 godina dugih međustranačkih sporenja na temu da li je Vojvodina dobila više ili manje od 7% republičkog budžeta, koliko propisuju aktuelni ustav i najviši pokrajinski pravni akt, statut. Uvodna je rečenica teksta koji se nalazi na trećoj strani novosti. A na četvrtoj strani upozorenje da rezerve krvi u Institutu za transfuziju su samo za 2,5 dana, nedostaju A negativna, B negativna i nulta negativna grupa, i iz Instituta za transfuziju krvi šalju apel da svi koji to mogu da učine dobrovoljno daju krv. Ne prikuplja se ni dovoljno A pozitivne ni nulte pozitivne, ali među dobrovoljnim davaocima ima više onih sa ovim krvnim grupama, pa se nestašica A i nulte pozitivne lakše predupredi. Inače, autobus za davanje krvi, koji ranije bio stacioniran na Trgu Republike, sada kruži po Beogradu, jer to daje bolje rezultate. Eto, možda ideja za jedno malo dobro delo za danas. Još nepun minut ostao do 7 sati, uskoro ćete čuti najnovije vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat Chrysler Automobili nastavljaju se uz posredovanje vlade Srbije. Dogovoreno je formiranje komisije uz učešće predstavnika štrajkačkog odbora, koja će uraditi analizu svih procesa rada kako bi se eventualno sprovela optimizacija poslovanja i ispravili svi mogući nedostaci. O svakom od zahteva radnika posebno će se razgovarati u narednim danima, a danas bi trebalo da se razmotre opcije za obezbeđivanje nadoknade za radnike koji ostaju preko vremeno na poslu u toku noći. Predsednik štrajkačkog odbora fabrike Zoran Marković rekao je posle jučerašnjih pregovora da oni idu u dobrom smeru i da se traži izlaz iz problema. Premijerka Ana Brnabić je u intervju za CNN izjavila da je vlada Srbije prosrpska, ni proamerička, ni proruska, kao i da je duboko posvećena poboljšanju života građana. Prema njenim rečima, Srbija je strateški posvećena učlanjivanju u Evropsku uniju, ali su Srbine sumnjivo istorijski, verski i tradicionalno bliski sa Rusijom. Našoj zemlji su potrebna nova radna mesta i nove kompanije, rekla je Brnabićeva, i dodala da se nada rastu bruto društvenog proizvoda od 3% ove godine i 3,5% tokom sledeće. U Skupštini Srbije nastavlja se rasprava o izboru članova Fiskalnog saveta, odbora Agencije za borbu protiv korupcije i predlogu za novog ombudsmana. Vladajuća koalicija će podržati Zorana Pašalića kao novog zaštitnika građana. Opozicija navodi da Pašalić ne ispunjava sve uslove za izbor. U redovnoj godišnjoj proceni situacije u svetu vezane za međunarodni terorizam, američki State Department je naveo da je Srbija u 2016. godini ostvarila značajan napredak u usvajanju nacionalne strategije za prevenciju i suprotstavljanje terorizmu za period od 2016. do 2021. U izveštaju se upozorava i da na Kosovu i Metohiji raste pretnja od nasilnog islamističkog ekstremizma. U Crnoj Gori još traje borba sa požarima, a u gašenje je uključen ukrajinski avion Antonov, kako bi presekao liniju vatre koja ide ka Krašićima i Luštici. U Dalmaciji su požari uglavnom pod kontrolom, ali meteorolozi upozoravaju na mogućnost izbijanja novih, jer se za vikend očekuju visoke temperature. Muzej Jugoslavije obeležava 100 godina od donošenja Krpske deklaracije, a u programu učestvuju istoričari Mile Bjelajac, Danilo Šarenac i Zoran Bajin. Tom prilikom biće izložena i kopija originalnog dokumenta, kao i objave u srpskim novinama iz 1917. godine, uz fotografije sastavljača i potpisnika Krpske deklaracije. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope na Kritu, pošto je ubedljivo pobedila Ukrajinu sa 98-63. U borbi za polufinale Srbija se sastaje sa selekcijom Francuske od 18 časova. U remaš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Crvene zvezde igraće od 20 časova i 30 minuta u Beogradu sa kazahstanskim Irtišem. U prvom meču u Pavlodoru bilo je 1-1. Vreme sunčano i veoma toplo. Uveče na jugozapadu i jugu moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 22. Najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha 53%. Vazdušni pritisak 998 milibara. Vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Demčić.
Jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ma gdje, čuti malo. Vidiš kako je lepo. More, sunce, povetarac. Hajde, dremni malo.
Ne mogu da spavam. Razmišljam kako spavaju delfini.
Odlično. Razmišljaj ćuteći.
Ali želim da znam.
Vidiš, delfini odu nekud gde nema dece i spavaju u miru.
Ma nije valjda.
Spavanje delfina je vrlo neobično u životinskom svetu i mogli bi čak reći i jedinstveno. Delfini nikako ne mogu da padnu u san, oni moraju da budu polubudni, da im uvek jedna moždana hemisfera je budna, dok se druga blago odmara. Posle nekog vremena one menjaju svoju ulogu, druga se budi, a prva uspavljuje. Isto tako, oko jednog delfina je uvek otvoreno da ne bi naišao neki neprijatelj.
Jau, kako bi meni to dobro došlo.
Zašto spavaju tako na pola?
Ovako neobično spavanje delfina je direktno vezano sa njihovom građom. Delfini dišu plućima i to je ono gde leži odgovor zašto oni ne mogu potpuno da spavaju. Kada bi delfin dok spava udahnuo morsku vodu, on bi se nagutao te vode i udavio bi se, zato što njegova pluća nisu prilagođena da uzimaju kiseonik iz vode, nego direktno iz vazduha. Zbog toga delfin nikada ne može da se opusti, kao što čovjek može da se opusti i da mirno spava i da udiše i da ne razmišlja o tome. Delfini moraju da razmišljaju dok spavaju.
Kako uopšte dišu?
Delfini, rekli smo, dišu plućima, iako žive u vodi. Oni na svaka 2, 3, 4 ili čak više minuta moraju da isplivaju na površinu mora i da kroz svoje nozdrve koje se nalaze na gornjoj strani glave udahnu vazduh, zatim zatvore te nozdrve i ponovo urone u dubinu. Kada iskoriste sav kiseonik iz pluća, oni ponovo izlaze na površinu, izdišu vazduh i ponovo udišu vazduh. Znači, delfini žive u vodi, plivaju u vodi, ali dišu isključivo vazduh kao i mi.
Pa kakve su to oni ribe?
Pero, delfini nisu ribe, nego sisari.
Eto ti sad.
To su organizmi koji su pre 50 miliona godina se vratili u morsku sredinu. I upravo zahvaljujući tom svom plivanju dobili su takav oblik tela kao što ih imaju i ribe. Međutim, njihova unutrašnja građa, rađanje živog mladunca, sisanje mladunca, disanje plućima i sve ono što karakteriše sisare, delfini upravo imaju te karakteristike, isto kao i kitovi.
Stvarno je nepravedna ta evolucija. Da mi ga uživam u jabukama, a onda mi dosudi da ih delim s radosnalom decom. Da mi je bar zapalo to spavanje na pola.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Aleksandra Savić,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Ovaj dan je loš
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 12 minuta, ovo je Radio Beograd 1 i naš jutarnji program Uhvati dan. Osvanuo je vedar i sunčan dan u celoj Srbiji, temperature su između 15 stepeni i 23. Koliko vidim na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, u Požegi je trenutno grmljavina sa kišom, a u ostatku Srbije sunčano i vedro. Temperature od 15 stepeni izmerene u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju i Kuršumli, ali zato je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Valjevu i Beogradu 23 stepena. U Novom Sadu je 21, u Kragujevcu 20, u Nišu 19. Tokom dana temperatura će otići i do 35 stepeni i ovo je tek prvi od nekoliko vrelih dana koji nam predstoje. Sve do ponedeljka temperature će biti 35, 6, 7 stepeni, otprilike je tako prognozirano. A mi se bavimo prvom od brojnih tema koje smo za danas pripremili, a to je da li se proizvodi kupljeni u zemljama Evropske unije razlikuju po kvalitetu od potpuno istih proizvoda kupljenih u Srbiji. Kupci kažu da, a udruženja potrošača napominju da i građani bivšeg istočnog bloka imaju isti problem. Češka i Slovačka su to čak i potvrdile, i to zvaničnim testom, te su njihovi premijeri dali rok Evropskoj komisiji da do jeseni reši problem različitog sastava istih proizvoda. Inače će, ako to ne bude učinjeno, staviti polugodišnji embargo na uvoz proizvoda sa zapada. Tako je u Češkoj i Slovačkoj, a kakve mogućnosti ima Srbija, slušamo u prilogu Marine Bajić.
Da li vam se dogodilo da isto pakovanje praška ili šampona različito peru veš, odnosno kosu, u zavisnosti od toga da li ste ih kupili, na primjer, u Nemačkoj ili u Srbiji? Većina građana na ovo pitanje potvrdno nam je odgovorila.
Šta god da sam kupila, od kozmetike, preko namirnica, pića, sve se drastično razlikuje nego kod nas, sve je mnogo bolje u Evropi što se tiče kvaliteta i ukusa.
Kad se ide u inostranstvo, kupimo neke stvari i stvarno se vidi kvalitet da je mnogo bolji nego ovde kod nas. Samo da krenemo od kafe, koja je to razlika, a da ne pričamo o ostalim stvarima.
Ili neki tehnički uređaj. Ali najčešće garderob, pošto često kupujem u ovim austrijskim tržnim centrima i postoje razlika i u ceni i u kvalitetu.
A zapravo je razlika u sastavu ili u koncentraciji određenog sastojka, što su prema rečima Gorana Papovića iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača odavno pokazala brojna istraživanja.
Svi naši rezultati su bili dostavljeni pre 6-7 godina ministarstvu trgovine i ministarstvu privrede. I to svi znaju. I odmah smo bili po kriticima poznatih proizvođača da to nije tačno, da oni poštuju naše domaće pravilnike i tako dalje. Jer su jako dobro i svesni toga da Srbije još uvijek ne postoje tehnički opremljene laboratorije koje mogu do najsitnijih detalja da ispituju. To je svoj i jeste glavni problem.
Da li će laboratorija biti i da li su tačni navodi da se podlaže određenim uticajima, ministarstva nam za sada nisu odgovorila. Ako to i učine, reći će isto što su rekla i udruženjima potrošača, uveren je Papović, da se pravilnici o bezbednosti ili zdravstvenoj ispravnosti proizvoda poštuju i da su propisi usklađeni sa evropskim. Šta međutim vrede propisi kada ih ni Evropa ne poštuje, pita Papović.
Evropska komisija i njeni odbori su izloženi pritiscima i proizvođača i trgovaca i svih ostalih. Iako je Evropska komisija pre par godina donala neku preporuku da nominalni proizvođači ne smije da vrši diskriminaciju potrošača po bilo kom osnovu, to se nije desilo. Sve ostalo mrtvo slovo na papiru.
Sreće samo, dodaju u udruženju potrošača, što sada konačno istočni blok traži pravdu. Nejednak kvalitet istih proizvoda sutra će biti tema Višegradske četvorke u Budimpešti. Kompanije se međutim već brane, pa su neke od njih saopštile da je za loši kvalitet proizvoda u postkomunističkim članicama Unije kriv navodno lokalni ukus potrošača. Tako je Čehije već zasmejalo objašnjenje jedne kompanije da na odeći prave drugačije fleke nego Nemci.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
7 je sati i 20 minuta. Dobro jutro vam želimo sa talasa Radio Beograda 1. Danas je 20. jul 2017. a pre tačno 100 godina, na današnji dan 1917. potpisana je Krfska deklaracija o zajedničkoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je godina dana kasnije, dakle 1918. i uspostavljena. Trajala je sve do 1991. godine, onda znamo svi kako se raspala i evo i danas, kao i te 91. brojne nacionalnosti žive jedno uz drugu u brojnim sredinama, ali kao da su nekako i razdvojene. Tako je i u opštini Bujanovac, gde žive Srbi, Albanci, Romi, Bugari, Makedonci i Goranci. Mladi ljudi u ovom gradu slobodno vreme provode u centru, u kafićima i na sportskim terenima i kažu da im je najveći problem nezaposlenost, ali kažu i to da uglavnom svaka nacija ima svoja mesta gde izlazi. Više u prilogu dopisnice RTS-a Danice Mirić.
U Bujanovcu, opštini na jugu Srbije, žive Srbi, Albanci, Romi, u manjem broju ima i Bugara, Makedonaca, Goranaca. Mladi slobodno vreme provode uglavnom u centru grada, u kafićima ili na sportskim terenima. Leto je vreme festivala, manifestacija. U Bujanovcu radi 7 kulturno-umetničkih društava sa srpskim ili albanskim igračima, do festivala širom zemlje putuju zajedno. Često se sprijatelje tokom putovanja, kaže Nenad Mitić iz kulturno-umetničkog društva SOK.
Mi sarađujemo jedni sa drugim. Dobro, i putujemo zajedno. Mogu da spomenem Glas doline. Se zove društvo koje sa njima imamo izuzetno saradnje. Mladi međusobno da sarađuju. Da vam ne pričam to kako ide, ali to je. Pa eto tako, u autobusu sedu, pola na jednu stranu, pola na drugu. I onda moraju da koncertiraju. I kad se sprijatelje, onda je ludnica. Druženje, zabava, posle koncerta. Oni imaju svoje igre, mi imamo svoje. Posle koncerta, druženje zajedničko. Svi zajedno igramo.
Sve ih muči nezaposlenost. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje od ukupnog broja nezaposlenih trećinu čine mladi do 34 godine. Zato udruženi pokreću projekte, kaže Nermine, ali i Ademi iz Centra za unapređenje omladine i žena.
Uvek sam sarađivala i sa Srbima, i sa Romima, i sa Albancima. Naprimjer, juče smo imali i prekjuče jednu aktivnost gde su bili uključeni svi. Zajedno smo sadili sveće u park, to je bilo u okviru projekta za našu decu. Nemamo nikakav problem. Uvek kad nešto hoćemo da radimo za dobrobit zajednice, uvek su svi spremni, bez obzira na nacionalnost.
Preko programa stručne prakse krajem prošle godine angažovano je 55 mladih ljudi u javnim preduzećima i ustanovama, kaže šef kabineta predsjednika opštine Rahim Salih.
Da završe tu njihovu obavezu kako bismo omogućili polaganje prijemnog ispita, a samim tim omogućili njima da polažu i državni ispit i imali adekvatan kadar u slučaju da su nam potrebni oko novih mogućnosti zapošljavanja.
Na odeljenju Ekonomskog fakulteta iz Subotice studiraju zajedno. U mešovitim multietničkim klubovima treniraju košarku, rukomet, fudbal. Sportski duh im je zajednički, a na treninzima uče jedni od drugih, kažu Stefan i Ilija iz jedne od tri škole malog fudbala u Bujanovcu.
Ovdje ima romske nacije i Srbi, mi tu ne pravimo nikakve razlike, svi smo kao jedan na teren.
Samo fudbal. I sad sam se zaljubio u ovaj tim i ovdje ću ostati do kraja.
Treniraju tri puta nedeljno, igraju prijateljske utakmice, kaže trener tima Nikola Milić.
Mešovita je sredina, tako i sastav dece je mešovit. I zainteresovanost je velika, mogu reći. Futsal je, mogu da kažem, mlad sport što se tiče naše sredine.
Mladi Srbi, Albanci i Romi su na sportskim terenima zajedno, a kada izlaze u grad, biraju različita mesta.
Svako ide na svoju stranu i osjeća se da razdvojenosti, mislim da treba nešto da nas spoji.
Ne razumem što.
Ne, zajedno.
Ne, samo fakultet zajedno.
Samo fakultet.
U Bujanovcu traje kulturno leto, nastupaju folklorne grupe, pevači i na albanskom i na srpskom jeziku. Ipak u okviru istraživanja Centra za demokratiju Juga Srbije o kulturnim potrebama mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, većina se izjasnila da nedostaju kulturni sadržaj, izložbe, predstave, koncerti.
Thank you.
nekad žut. Život je,
život je,
ovaj put,
ovaj put,
za mene zabrinut. Ne brini,
žigo ti,
kažu svi,
žile nemoj brinuti,
voluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, a nisam sa njom,
baš ti sada ja pričam o tom.
Toliko je volim, ja najbolje znam,
i na kraju ćeš ostati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od 28. do 30. jula. Dobri ljudi. Uazi dobre energije. Šabački letni festival. 28. jul. Regionalna dečja filharmonija sa Jovanom Kolundžijom. Kao, Mostar Serdeh Reunion. Darko Rundek. Markus Borgu. 29. jul. E-Play. Bijesuri. Tihomodo Pop. Goblini. Funkerman. 30. jul. Tero Banana. Pabe. Urban and Four. Magdalena. Leher. After Affair. Vidimo se na Šabačkom letnjem festivalu 2017. Ulaznice na svim prodajnim mestima Gigsixa, Didi Ticketsa i u Win Win Radnjom. Powered by Mixer.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letni festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, Uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko. U Iranu se veoma poštuju stari roditelji.
Oni i dalje žive u velikim zajednicama i kuće koje grade, grade sa ravnim krovom i onda se na taj krov nadzidava sljedeći sprat gdje može sin da živi sa ženom i sa detom.
Doživjeti sotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stradinović, Radio Beograd 1. Doživjeti sotu!
Sedam sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat Chrysler Automobili nastavljaju se uz posredovanje vlade Srbije u toku dana o nadoknadama za prekovremeni rad. Vlada Srbije je prosrpska, ni proamerička, ni proruska i duboko je posvećena poboljšanju života građana, izjavila premijerka Ana Brnabić u intervju za CNN. U Skupštini Srbije nastavlja se rasprava o izboru članova Fiskalnog saveta odbora Agencije za borbu protiv korupcije i o predlogu za novog ombudsmana. U Crnoj Gori još traje borba s požarima, u Dalmaciji vatra uglavnom pod kontrolom, ali meteorolozi upozoravaju na mogućnost izbijanja novih. Muzej Jugoslavije obeležava 100 godina od donošenja Krfske deklaracije. Fudbaleri Crvene zvezde u Beogradu igraju protiv kazahstanskog Irtiša u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvom meču bilo je 1-1. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni.
Thank you. Jutra.
Sedam je sati, 37 minuta. Dobro jutro još jednom u ime dežurne ekipe na Radio Beogradu 1. Danas je 20. jul, a na današnji dan pre tačno 100 godina, 1917. godine, potpisana je Krfska deklaracija, dokument koji su doneli vlada Kraljevine Srbije i Jugoslovenski odbor, a u deklaraciji su se autorizovani predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da na bazi samoopredeljenja naroda i na demokratskim principima osnuju zajedničku, jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu koja bi bila ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđevića na čelu. U toj unitarističkoj ideji Srbi, Hrvati i Slovenci smatrani su kao jedan narod, tako da se nadalje priznavala samoravnopravnost njihovih imena, znakova, pisama i vera, dok se na ostale narode i narodnosti u budućoj zajednici nije baš ni mislilo. Ali evo, 100 godina kasnije znamo u čemu i kako živimo. A čuli ste u prilogu koji smo emitovali pre 15 minuta kako žive, na primjer, mladi Srbi, Albanci, Bugari, Makedonci u Bujanovcu, ali i ne samo u Bujanovcu, već i generalno u Srbiji. Izgleda da nekako živimo jedni pored drugih, a da baš nema mnogo prave komunikacije. E, to je tema o kojoj bih voleo da porazgovaramo u narednih desetak minuta. Znate i sami naše brojeve telefona 3225299 i 3225099. Zašto smo nekada mogli, a sada ne možemo da živimo zajedno, da li i tada kad smo mogli je to bilo iskreno ili nije, šta nas to sada sprečava da se malo, ako ništa drugo, makar lakše slažemo, makar oko nekih praktičnih, svakodnevnih i jednostavnih stvari koje se vrlo lako mogu dogovoriti. Voleo bih da čujem kako razmišljate o tome i da li vam ova stogodišnjica potpisivanja Krfske deklaracije uopšte nešto znači u životu ili vam je savršeno svejedno zbog te činjenice. Inače, danas ćemo imati i gosta koji će pričati na tu temu za pola sata u studiju. Biće istoričar Mile Vjelajac. On je učesnik okruglog stola koji će danas biti organizovan u Muzeju Jugoslavije, upravo povodom potpisivanja Krfske deklaracije, ali o tom potom, to je u 18 sati. A sada, čini mi se da već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Slobodan iz Subotice.
Slobodane, kako vi razmišljate o ovoj temi?
Pa ja o toj temi razmišljam dugo vremena, ja sam u godinama čovek, tako da tu situaciju znam malte ne od onda kada sam počeo da shvatam društvene prilike i društvena događanja, a to je negde od 15. 16. 17. godine. da je kralj Aleksandar onda stvorio Srbiju, a ne Jugoslaviju, mi ne bi izgubili 1.700.000 ljudi. Da to isto nije imao Broz tu, da tako kažem, bolest, tu ambiciju da vlada velikom državom, to bi se isto dogodilo.
Mislite da su ove manje rascepkane bolje od jedne velike?
Ne manje rascepkane, nego Srbija u svojim granicama,
aha,
svojim prijateljima napred.
Aha.
Bez susjedstva, bilo sa Crnom Gorom, bilo sa Bosnom, bilo sa Hrvatskom, pogotovo sa Makedonijom, evo i ona pokazuje svoje pravo lice. Tako da sva ta, da tako kažem, sjedinjavanja sa drugim manjim državicama Srbiju će koštati novih miliona žrtava, ubijenih i zaklanih ljudi.
Slobodane, da vas pitam samo još nešto, tu u Subotici to je mešovita, što se kaže, multinacionalna sredina.
Da.
Kako izgleda svakodnevni život i da li se ta multinacionalnost vidi na ulici, da li se osjećaju neke podele?
Toga nema, ali postoji ono prikriveno, znate.
Aha.
Drugim rečima, budete li izašli iz onog toka svakodnevnog života, tolerancije, da tako kažem, ili praštanja, ili razumevanja, bilo čega drugog, jer da onda se to poznaje i to dosta drastično, dosta drastično. Inače, dok ste u toj kolotočini društvenog života, mislim da je u redu. Mislim da je mnogo bolje nego u drugim sredinama multinacionalnim, ali jedna nacionalna sredina je spas za jednu populaciju, za jedan narod, za jednu oblast, za jedno područje.
Dobro, Slobodane, hvala što ste nam se javili i podelili svoje mišljenje sa nama. Imali smo, dakle, prvog slušalca koji se javi iz Subotice. Odakle nam se javlja neko ko je sad na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Koje su vaše razmišljenja?
Pa, znate šta, praksa je najbolje merilo vrednosti. Od, aha, velike jugoslovenske ideje došli smo tu gde smo, na meru gde smo trebali da budemo od početka, naravno bez gubitka Kosova i drugih srpskih teritorija. Znači, nikada više ujedinjenje sa takozvanim bratskim narodima, valjda smo se nešto naučili tokom istorije, gledati svoja posla, vezivati se za neku jaku stranu silu koja će da se nađe od nas, jer sve je to bio jedan neuspeli nacionalni zaneseni eksperiment. A stvari su vrlo proste i jednostavne. Gledaj svoja posla, podiži svoju naciju i nastavi da živiš tako da živiš i da se mi Srbi konačno oslobodimo tog udvorničnog mentaliteta da se drugima udvaramo. To je i danas prisutno. Pogledajte, neću da imenujem. Toliko sam pametan čovjek i neću nikoga da vređam, ali pogledajte danas našu državu kako funkcioniše. Funkcioniše na istom principu koji Jugoslavija. Govorimo i o Jugoslaviji, kraljevini koja je nastala, imala već te takve probleme kakve imala, i lepo je Masaryk upozoravao kralja, ali naravno kralj se nije pitao, ko što se ni onda ni danas niko ne pita u našoj zemlji za našu sudbinu. Mu je rekao da nikako ne pravi jedinstvo sa Hrvatima, večitim parničarima, da je to propast za Jugoslaviju. Međutim, vladarska pohlepa da vlada sa što većom teritorijom i da bude na što većoj teritoriji, mada Aleksandar bio veliki ratnik i naš najpametniji državnik, koga smo imali verovatno od cara Dušana, poklekao je to i podlegao svojoj vladarskoj pohlepi, napravio Jugoslaviju, vidjeli smo na što je ona izašla, na kraju njega su ubili, on je bio smetnja za razbijanje Jugoslavije, odnosno na kasnije smo imali, dobili smo Tita, to nam je bio najveći poklon koji smo mogli da imamo i sa tim Titom se to sve završilo, ono radio na rasturanju ove nesrećne zemlje. I ono što je jako bitno da zapazite, uvek kad Jugoslavija propada ili Srbija kad propada, na čelu države su pretežno Hrvati.
Dobro, hvala što ste nam se javili. 7.45, čini mi se da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Beograda. Pa već su ljudi neke ključne stvari rekli. Prvo, naš svet malo čita, malo stvari poznaje. Ovo gospoda koji se javio ne poznaje stvari, vidi se. Ideja jugoslovenstva, prvo, ona se stvorila u Austrougarskoj, u drugoj polovini 19. veka, i pod Jugoslavijom se mislo na one južne Slovene koji su u okviru Austrougarske. I onda su imali neku ideju da se formira jedna jedinica u okviru Austro-Ugarske, kao što je tu bili Mađarska i tako dalje. U 1915. znači već se proglašava nekakav cilj rata, se bi proglašavao Pašić, odakle je to stiglo, to možemo da se pitamo i da pretpostavljamo, da je cilj da se formira Jugoslavija. Tek, normalno, Zapad je tad bio ljut na Srbiju zbog takve jedne ideje, međutim, kad su videli da Austro-Ugarska nema nameru da se odvije od Nemački, da sklopi nekakav mir, odnosno da prekine sa ratnim dejstvima, jer 1917. godine Britanija je dala ultimatum Austro-Ugarskoj da se povuče iz rata, da prekine savez sa Nemačkom, međutim, ta Austro-Ugarska je odbila. Čak je bilo Austro-Ugarskom saboru rečeno da, ukoliko se ne povuku, da će Austro-Ugarska biti rasturena. Pa se ova ideja o stvaranju Jugoslavije pojavlja kao izvanredna ideja da se napravi neka substitucija Austro-Ugarske, znači jedna celina preko koje će te sile moći da kontrolišu narod na Balkanu, pre svega Srbe. Tako je nastala Jugoslavija i ovaj čovjek lepo rekao, a naš ovaj kralj Aleksandar, odnosno regent, on, ja ne znam da li je uopšte ikad krunisan, zovemo ga kralj, on je to prihvatio, znači to je nametnuto, Jugoslavija je ta prva nametnuta i imali smo to što smo imali. Znači, potrebno je živjeti s ljudima, s susjednim narodima i u saradnji, i, ali u politici voditi račun o reciprocitetu. Mislim da nama Jugoslavija nije potrebna posebno ta koja se nameće. Znači, nikako to, znači, Zapad kad je hteo da napravi Jugoslaviju, napravi Jugoslaviju, kad je hteo da je razbio, razbio je, sad je ponovo pokušao da pravi nekakav tu balkanski.
Da, ponovo se priča o tome.
Ali,
da.
Treba dozvoliti da ovi ljudi na Balkanu, da narodi mi na Balkanu se dogovorimo i da nađemo neki modus življenja.
Hvala vam što ste nam se javili. U 7.47 imamo vremena za još jedno uključenje sigurno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate vi?
Ja se javljam iz Smederevske Palanke, odnosno iz Ratara kod Smederevske Palanke.
Aha, e, dobro. Drago mi je da malo odemo i van Beograda. Kažite nam kako vi razmišljate o ovome.
Pa ja razmišljam zato što nije malo to u timu i u školama, malo i čitamo. Tako da smo to sve ovaj zapostavili, našu istoriju ne proučavamo, nego ono što nam je prezentirano u knjigama, nešto u školama što znamo, ali srpsko nacionalno biće imalo je težnju da se objedini još odavno, još od kneza Mihaila Obrenovića, pa je onda stavila veto kad su se objedinile nemačke državice i italijanske, pa je onda stavila veto Austro-Ugarska, koja nije dala vjerovatno zbog pretenzija prema Bosni. Pa je to kralj Aleksandar hteo da iskoristi da bi objedinio srpsko nacionalno biće. Odnosno, on je prvo napravio Srbiju, ni malu, ni veliku, nego je prvo objedinio velike srpske zemlje sa Bosnom, Makedonija već bila, Srbija i Crnom Gorom, koja je ušla prvo u Srbiju, pa je onda napravljena država Srba, Hrvata i Slovena. U toj državi Srba, Hrvata, one u stvari nisu se ujedinile. Srbija se nije ujedinila, to je pogrešno razmišljanje, Srbija se nije ujedinila sa Hrvatskom i Slovenijom. Onda, nego su se Austro-Ugarske pokrajine prisajedinile Kraljevini Srbiji. Tako da je to sa svim različitim.
Dobro. Pričat ćemo o tome za 20 minuta sa gostom u studiju. Izvinite što vas prekidam, ali vreme nam polako ističe, a još neko čeka na vezi. Svakako vam hvala što ste nas javili iz Smederevske Palanke, iz Ratara, ako sam dobro zapamtio. I još je neko sa nama ovog jutra, posljednje uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja sam iz Novog Sada, zovem se Sinišan.
Aha.
Dobra je tema, slažem se sa prethodnim slušalcima. Ali imate odličnu emisiju subotom ujutru, ona emisija protiv pilećeg pamćenja.
Protiv pilećeg pamćenja, aha, dobro.
Odlična je. Ali ajde malo ubacite u tu emisiju onako šta su pričali Hrvati, Slovenci, pa i Crnogorci, Milo Đukanović, neke izjave, pa tako dalje. Malo da mi Srbi onako shvatimo koliko su nama stvarno prijatelji ti naši susjedi, komšije. Znate, u svjetskim razmjerama danas kad pogledate, recimo gledanje jedne Nemačke, oni smatraju da je veće zlo urađeno Hrvatima u Hrtkovcima ovdje u Vojvodini nego što je urađeno Srbima u krajini koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija i tako dalje. Znate, izjednači se žrtva od 20 ljudi sa 200.000 ljudi. To je strašno, znate, ali nije to samo rađeno. Ja potičem inače iz krajeva tamo gdje su mi komšije Muslimani i Hrvati. I ja vrlo dobro znam koliko oni nas vole. Do duše nismo ni mi njih voljeli, ali mi njih nismo mrzili. Oni nas patološki mrze. Znate, razlika je između...
Tu moram da se ne složim sa vama, a moram i da vas prekinem jer je već 9-8. Ali hvala vam što ste nam se javili. I za kraj bih želao da pročitam nešto što je jedan... moj poznanik napisao na Facebooku, on ne zna da ga ja citiram pa mu neću pomenjati ime, ali evo šta je između ostalog on napisao. Meni se čini da je najveća pouka koju bismo morali da izvučemo koliko je strašna naša kolektivna glupost. Glupost koju drugi koriste, a mi plaćamo najboljim glavama. Po kojoj sam ja logici bliži nekom Sergeju iz Sibira nego Mehmedu iz Novog Pazara? I po kojoj je logici on bliži nekom Sulejmanu iz Ankare nego meni? Mehmed i ja delimo i tu našu iskonsku tupost i ograničenost, a ona je mnogo skupa. Kraj citata. Sati 54 minuta, slušate Radio Beograd 1 i u narednim minutima najavit ćemo jedan festival koji počinje danas i održava se tokom vikenda na Paliću. Radi se o festivalu Summer Trip, a tim povodom na našoj vezi je jedan od ljudi iz organizacije ovog festivala koji će nam pomoći da se malo bliže upoznamo sa njim. To je Oliver Tomić. Oliver, dobro jutro.
Dobro jutro.
Večeras su 22, ako se ja ne varam, je otvaranje festivala, je li tako?
Pa mi počinjemo u 9 ujutro praktično, kažem, počnem da radi i onda tu ima taj neki dnevni program, radionice, malo muzikica,
aha,
onako, easy listening, i onda u stvari glavni program kreće danas u 10 uveče i do nedelje uveče mi smo tamo.
Taman vam je vreme idealno za ovaj bazensku atmosferu.
To se slažem, da gledam, u nebo gledamo, to je jedino na što ne možemo da utičemo,
da.
Tako da to je jedan moment koji ovaj... koji jako nekad vidim ponekad, ali bit će sve u redu.
Znači, muzika, bazeni i letnje osveženje, otprilike bi se to tako moglo opisati.
Pa, vidite, mislim, ovo je 15. samo 15. rođendan, mi se nećemo stideti, bit će program zaista ovako, što se kaže, sve ove godine stavili smo u ovo 4 dana da prikažemo publici, zaista 7 stranaca dolaze DJ-eva, pregršta dnevnih programa, radionica, u nedelju kruna svega toga, izložba nasljeđa 15 godina festivala, sve čuvamo sa radioničarskih aktivnosti, imamo jedan veliki magazin, sve ćemo izložiti u nedelju, napričamo porodični dan, sinergiju svih generacija, jer neko ko je na Summer Trip išao pre 14-15 godina, sad idu njegova deca, pa ćemo da ih spojimo u nedelju i tako malo.
Olivere, vi pišete, to jest na vašem sajtu piše da je ove godine festival bio suočen sa izostankom podrške nekih državnih instanci, ali da su se tu pojavili i neki organizacioni problemi, ali da ste vi ipak uspjeli to sve da prebradite i organizujete 15. jubilarni, tako reći.
Jeste, pa znate kako, 15. je i mi smo odlučili da ćemo ga napraviti.
Aha.
Kako god. Kako god, mi ćemo ga napraviti. I podrška je jeste izostala od nekih instanci, ali to je ne zato što je to samo slip, nego zato što je to jednostavno takav trend da se ovaj sredstva smanjuju.
Uh-huh.
I pokušavamo da se snađemo na druge načine, znači kroz komercijalne sponzore, kroz neke sopstvene sredstva. Znači, mi zaista želimo da se ovim putem zahvalimo gradu Subotici, koji nam je onako zaista izašao u susret, Kancelariji za mlade, Fondaciji Danilo Kiš. Znači, zaista svi znaju da postavimo 15 godina i mi smo tu, mi smo najveća manifestacija za mlade u gradu trenutno i zaista imamo jaku podršku što se tiče grada.
Ja vam želim uspješno otvaranje danas i uspješan festival u naredna 4 dana, je li tako, danas pa do 23. jula. Svi, dakle, koji vole elektronsku, uglavnom muziku, a da pritom mogu da se osveže u bazenu, mogu da krenu prema Subotici i Paliću, je li tako?
Tako je, čekamo vas na Paliću.
Hvala, čuli ste Olivera Tomića iz organizacije festivala Summer Trip, 15. izdanje ove godine, počinje danas, a za tačno 2,5 minuta počinju još jedne vesti Radio Beograda 1. Mi se čujemo za nekih 15 minuta, kada će nam u studiju biti gost istoričar Mile Bilajac, sa kojim ćemo razgovarati o Krfskoj deklaraciji, 100 godina od kada je potpisao se nove dokumente.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat Chrysler Automobili nastavljaju se uz posredovanje vlade Srbije. Dogovoreno je formiranje komisije uz učešće predstavnika štrajkačkog odbora koja će uraditi analizu svih procesa rada kako bi se eventualno sprovela optimizacija poslovanja i ispravili svi mogući nedostaci. O svakom od zahteva radnika posebno će se razgovarati u narednim danima, a danas bi trebalo da se razmotre opcije za obezbeđivanje nadoknade za radnike koji ostaju preko vremeno na poslu u toku noći. Predsjednik štrajkačkog odbora fabrike Zoran Marković rekao je posle jučerašnjih pregovora da oni idu u dobrom smjeru i da se traži izlaz iz problema. Premijerka Ana Brnabić je u intervju za CNN izjavila da je vlada Srbije prosrpska, ni proamerička, ni proruska, kao i da je duboko posvećena poboljšanju života građana. Prema njenim rečima, Srbija je strateški posvećena učlanjivanju u Evropsku uniju, ali su Srbine sumnjivo, istorijski, verski i tradicionalno bliski sa Rusijom. Našoj zemlji su potrebna nova radna mesta i nove kompanije, rekla je Brnabićeva i dodala da se nada rastu brutodruštvenog proizvoda od 3% ove godine i 3,5% tokom sljedeće. U Skupštini Srbije nastavlja se rasprava o izboru članova Fiskalnog saveta, odbora Agencije za borbu protiv korupcije i predlogu za novog ombudsmana. Vladajuća koalicija će podržati Zorana Pašalića kao novog zaštitnika građana. Opozicija navodi da Pašalić ne ispunjava sve uslove za izbor. U redovnoj godišnjoj proceni situacije u svetu vezane za međunarodni terorizam, State Department je naveo da je Srbija prošle godine ostvarila značajan napredak u usvajanju strategije za borbu protiv terorizma. Nastavljena je i međunarodna saradnja u proveri identiteta izbjeglica i migranata, iako je, navodi američko ministarstvo, bilo propusta u obradi podataka. U izveštaju se upozorava i da na Kosovu i Metohiji raste pretnja od nasilnog islamističkog ekstremizma. U Crnoj Gori još traje borba sa požarima, a u gašenje je uključen ukrajinski avion Antonov kako bi presekao liniju vatre koja ide ka Krašićima i Luštici. U Dalmaciji su požari uglavnom pod kontrolom, ali meteorolozi upozoravaju na mogućnost izbijanja novih jer se za vikend očekuju visoke temperature. Muzej Jugoslavije obeležava 100 godina od donošenja Krvske deklaracije, a u programu učestvuju istoričari Mile Gjelajac, Danilo Šarenac i Zoran Bajn. Tom prilikom biće izložena i kopija originalnog dokumenta kao i objave u srpskim novinama iz 1917. godine uz fotografije sastavljača i potpisnika deklaracije. Tim dokumentom definisana su načela buduće zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope na Kritu, pošto je ubedljivo pobedila Ukrajinu sa 98:63. U borbi za polufinale Srbija se sastaje sa selekcijom Francuske od 18 časova. U revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Crvene zvezde igraće od 20:30 u Beogradu sa kazahstanskim Irtišem. U prvom meču u Pavlodaru bilo je 1:1. Vreme sunčano i veoma toplo. Uveče na jugozapadu i jugu moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena, relativna važnost vazduha 53%, vazdušni pritisak 998 milibara, vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
U savremenom svetskom kalendaru maltene svaka stvar, pojava ili događaj imaju svoj dan. Pa ga tako imaju i palačinke. Samo što Međunarodni dan palačinki nije fiksni, nego pomični datum. Ravno se prema Uskrsu i uvek pada posljednjeg mrsnog dana pred uskršnji post. Tada se u mnogim zemljama u karnevalskom raspoloženju slasno mrsi uz palačinke, razmenjuju se recepti, prepričava se ona čuvena anegdota o Napoleonovoj petoj palačinki, porede se francuske tanke i američke debele palačinke, a kod nas... ništa. samo crtica o tome u ponekim novinama i dve, tri rečenice u jutarnjem programu koje me obavezno podsete na omiljeni slatkiš. Ali i na pitanje, da li je tačno da je jedino ispravno reći palačinke, kako tvrde neki stari lektori?
Jeste bilo ispravno, ali nikada nije bilo jedino ispravno reći palačinke. U Matičinom šestotomnom rečniku naziv za ovu vrstu slatkiša naveden je u množini i to kao dublet, palačinke i palačinke. Međutim, u novom jednotomnom izdanju ovog rečnika, autori su se opredelili samo za oblik u jednini sa dugouzlaznim akcentom na trećem slogu, koji se odavno ustalio u govoru i glasi palačinka.
Srpski na srpskom.
Dakle, palačinke su otišle u akcenatsku istoriju, a ostale su nam samo palačinke. Pa posle kažu kako leksikografi nemaju sluha za govorni jezik i ništa ne menjaju u rečnicima. Menjaju oni, koliko sam shvatila, samo ako taj govorni oblik ne ruši neko akcenatsko pravilo. Nego mi slabo čitamo tu skupu i obimnu literaturu, pa ne znamo, na primjer, kako je u novom izdanju kod Matice prošao Paradajs. Da li još uvek tavori pod drugim imenom i akcentom, od kojeg bi se svakom piljaru digla kosa na glavi, Paradajs, ili su i tu pisci rečnika poslušali glas ulice i pijace?
Ukupno uzev, lošije je prošao od palačinki, jer je na snazi akcenatski oblik paradajz koji se veoma retko čuje i u svakodnevnom govoru i od dobrih spikera. U Matičinom šestotomnom rečniku zabeležen je kao dublet paradajz bez j i paradajz, da bi se izbeglo akcentovanje na posljednjem slogu, što naša norma ne dopušta. Novi jednotomni rečnik daje samo oblik paradajz, uz sugestiju u zagradi da postoji i njemu neravnopravan izgovor paradajz.
Srpski na srpskom.
Ako su volje prošle kod leksikografa, onda je red da kraj emisije zasladimo palačinkama. Zato odlazimo u jednu od mnogih gradskih palačinkarnica koje nude razne desertne prelive, a na jednom od njih piše slatki greh, slatki sa d.
To jeste greška, jer bi preliv zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti trebalo da se zove slatki greh, slatki sa t. Međutim, opet to i nije greška, jer nam je taj preliv kao gotov proizvod sa matičnom etiketom stigao iz Slovenije, a u slovenačkom ovog jednačenja nema. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim na početku trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, uhvati dan. Temperature uveliko rastu u celoj zemlji, ponegde je već i 25 stepeni, toliko je naime u Beogradu, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. Najtopliji je trenutno Banatski Karlovac sa 26 stepeni, u Kragujevcu je 24, u Nišu 23, najmanje toplo ovog jutra i dalje u Dimitrovgradu, Vranju i Zaječaru, tamo je 18 stepeni. Tokom dana biće vedro i jako toplo, temperature do 35 stepeni. Mi imamo i gosta u studiju, pa hajde da ga predstavimo.
Gost jutra.
Naš jutrošnji gost je istoričar Mile Bilajac, mada ne znam da li je lepo da li je pravilno reći istoričar, s obzirom da sam vidio da ste vi na FPN u stvari diplomirali, mada ste imali i magistrat i doktorat iz istorije. Dobro jutro pre svega i dobrodošli.
Dobro jutro našim slušalcima. Pa za ovo bavljanje savremenom istorijom možda je najpoželjnija upravo ova kombinacija,
aha.
više društvenih struka od ekonomije, politikologije, istorije, sociologije, da. Dakle da bi se nosili sa ovim savremenom istorijom, koristimo te kategorije, da. Naučne metode i...
Evo, mi se bavimo danas da
drugih nauka.
Povod što smo vas pozvali jeste stogodišnjica od potpisivanja takozvane Krfske deklaracije, dakle 20. jula 1917. godine, doktor Ante Trumbić ispred Jugoslovenskog odbora i Nikola Pašić ispred Kraljevine Srbije potpisali su deklaraciju o stvaranju zajedničke države. Meni je zanimljivo, samo izvukao sam, naravno nemamo vremena da čitamo celu deklaraciju, ali sam ja izvukao tu jednu rečenicu koja se kaže ovako: pre svega predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca ponovo i najodsudnije naglašavaju da je ovaj naš trojmeni narod jedan i isti po krvi, po jeziku, po zajedničkim životnim interesima svoga nacionalnog opstanka i svestranog razvitka svoga moralnog i materijalnog života. Pa se dalje kaže, ideja o njegovom nacionalnom jedinstvu nikada se nije gasila, mada je sva moć umna i fizička nacionalnog mu neprijatelja bila upravljena protivu njegovog jedinstva, njegove slobode i nacionalnog opstanka, i tako dalje i tako dalje. Danas se obeležava stogodišnjica potpisivanja ove deklaracije i bit će održan jedan okrugli sto gde ćete vi govoriti, biti jedan od učesnika zajedno sa još dvojicom kolega. Sve se to dešava u Muzeju Jugoslavije u 18 sati, pa ko hoće može da dođe. Kako vi gledate, evo sada, na sve što se desilo od te 1917. pa do ove 2017. Da li je istorija pokazala da je taj projekat bio potreban, nepotreban, uspešan, neuspešan, megalomanski ili već ne znam kakav, nametnut?
Sami ste pomenuli jedan deo iz zajedničke deklaracije srpske vlade i jugoslovenskog odbora o tome da je postojala s jedne strane želja i, po meni, opravdan interes i za dalju nacionalnu emancipaciju, ekonomsku emancipaciju, građansku emancipaciju, ako hoćete i oslobođenje seljaka od još uvek postojećih feudalnih odnosa na tom prostoru. Postoje jedan interes protiv koga su uvek postojali i neki interesi, bilo da su to velike sile onog vremena, ali i zemlje koje su sanjale revanš posle poraza u Prvom svetskom ratu, pa i neke iz reda pobednika kao što je Italija, koje su smatrale da je stvaranjem jugoslovenske države ugrožen njen interes na Jadranu i na nekim drugim prostorima. Dakle, uvek je bilo tih snaga koje su smatrale da su pozvane da arbitriraju o sudbini malih naroda, da im ruše države ako je to potrebno, da im stvaraju ponekad države ako smatraju da je to potrebno ili podržavaju njihove vlastite projekte. Mogu da kažem, moje duboko uverenje je da smo mi u razbijanje i raspad Jugoslavije 90-ih ušli bez dovoljno znanja i tačnih činjenica šta je bila i Kraljevina Jugoslavija, šta je bila Jugoslavija od 45. do 91. godine. O tome je više svedočio politički govor. I znate, kao i danas, ako bi gledali na Evropsku uniju ili Srbiju u vremenu ekonomske krize, vi sigurno ne bi bili zadovoljni tim projektima i sigurno bi u situaciji kada gubite posao ili kada vas mediji sluđuju poželjeli da živite u nekom drugom vremenu, u nekoj drugoj situaciji. Mislim da je bilo pogrešno izvlačiti dalekosežne zaključke o uopšte karakteru projekta Jugoslavije, njenom trajanju, usponima i padovima, samo na osnovu trenutnih političkih impresija. 41. godina, ono sve što se dešavalo 90. 91. godine, to su velike traume. I naravno, kao i svaka trauma ili tektonski poremećaj, izaziva jednu potrebu savremenika da trenutno i odmah sebi sve objasne. I od tuda, mislim, to nekad redukovano trčanje u ocjenjivanju prethodnog vremena, pa i ovoga o čemu smo se danas okupili povodom jednog od temeljaca u tom stvaranju nekadašnje zajedničke države.
Ja sam o tome razgovarao pre nešto više od pola sata i sa slušaocima i uglavnom su svi oni isticali da je to bila greška, da su tu Srbi izvukli deblji kraj i da generalno to nama nije trebalo.
Iz, ajde da kažemo, nešto savremenijih rezultata istorijske nauke onog vremena, politiku tvore i ljudi, mentaliteti, stranke. Mnogo toga što je ušlo kao prtljag u Kraljevinu Jugoslaviju ili u zajedničku državu uopšte, jeste nastajalo kroz specifična iskustva koja su imali delatni ljudi na različitim prostorima. Čak i oni animoziteti na prostorima gdje je došlo do verske konverzije, kao što je Bosna i Hercegovina, Dalmacija, delovi Krajine, delovi Slavonije i Hrvatske uopšte. Znači, tamo gdje je bilo konverzije tokom godina, bilo unijačenja, islamizacije i tako dalje, ili poarnaučivanja na prostorima Kosova, Makedonije današnje, postojali su animoziteti. Ako je za neki reper, mi imamo danas Srbiju već 25 godina, znači, eto, rešili smo se Jugoslavije, koja je bila greška političkih otaca onog vremena, to ja malo ironično kažem, ali da li smo mi kao samostalni najbolje upravljali svojom ekonomskom sudbinom u ovom vremenu? Da li smo mi bili ravnopravan partner ekonomskim faktorima iz bivšeg dela Jugoslavije? Ako sam savremenik i građanin, ja vidim da su ekonomski trgovački lanci Slovenije, Mercator, kasnije Konzum, Ideja, preplavili ovo naše tržište, naš prostor. Da smo prodali rentabilnu prehrambenu industriju našim komšijama. A gde je to? Da li smo mi uopšte nešto dobili? Mislim na etnički srpski narod na pojedinim prostorima tokom Jugoslavije i u samoj Srbiji, da li je to bio neki potencijal? U prilog diskusiji, ako jeste diskusija, postoji u javnosti i sam je osjećam. Evo na našem malom primjeru onih koji sarađuju sa medijima, novinama ili objavljuju knjige. Za vreme postojanja Jugoslavije postojalo veliko tržište. I svi naši beogradski mediji su uredno plaćali honorare, tiraži su bili ogromni, tiraži knjiga koji su danas pali na 200, 300 ili 500 primjeraka su bili najniži, oko 3.500, 5.000, to se smatralo u našoj istorijskoj struci normalnim tiražom. I onda ste bili adekvatno nagrađeni. da li treba čekati Uniju da se to desi? Jugoslavija mislim da je ipak bila sa svim svojim problemima više nalik jednoj Evropskoj uniji nego što je ovaj sadašnji prostor Zapadnog Balkana, kako ga nazivamo po nekim novim šematizmima koji očito i nisu naši.
Recite mi, da li ste u kontaktu sa kolegama iz Zagreba i Ljubljane, uopšte iz Hrvatske i Slovenije? Znamo da se original Krfske deklaracije čuva u Zagrebu, je li tako? Da li oni na današnji dan razgovaraju o ovoj temi?
Pa nisam upoznat. Da li se obeležava, oni imaju neke svoje vruće teme na dnevnom redu kojima se bave, ako pratite njihovu štampu. Ne znam da li će se neko setiti uopšte Krfske deklaracije. Ono što sam kao istoričar primetio i o čemu sam govorio i ovde i u komunikaciji sa našim pomenutim kolegama iz bivše zemlje, to je da je posle sloma Jugoslavije izvršen jedan veliki pritisak na istoriografiju odvojenih država u prvi mah da one bude podrška legitimitetu odcepljenja. I prava istorija Jugoslavije bila u tim sredinama žrtvovana za račun političke potrebe da se dokaže da je sve bilo mrak, da je sve bilo velikosrpska hegemonija, da su konačno doživjeli trenutak oslobođenja i tako dalje. Ono što je primetno danas i iz evropskog ugla kad se gleda balkanski prostor, to je da su ipak, nažalost, sve te pokrete vodile one poražene snage iz vremena Drugog svjetskog rata, koje nisu nudile duh tolerancije, koje su nosile ideju koncentracionih logora za eliminaciju, koje su nosile ideju etničkog čišćenja, ideje koje su nastale u 19. veku u najkonzervativnijim sredinama Mađarske, Francuske, pa onda i ovog našeg prostora. Dakle, pobedilo je jedno retrogradno. I mi jesmo kao srpski narod žrtva na tim prostorima nečega čemu se, mogu da kažem, nismo nadali, povremeno smo strepili kao što je bilo 70. i 71. ali uvek u nadi da tako nešto nije moguće. I upravo Jugoslavija svojim postojanjem bila garant dok je postojala. Onog trenutka 41. kad se srušila, srpski narod je bio izložen tim pogromima. Bio je on izložen i 1902. i 1883. tim euforijama koje su zbog nekog medijskog slučaja se pretvarale u harangu na srpske trgovine, na život srpskih građana. Sjetimo se Sarajeva 1914. u jun. Ali kažem, bilo je toga i u Zagrebu i u Osijeku početkom veka 20. krajem 19. veka u pojedinim. Dakle, moglo se pretpostaviti. Jugoslavija je nudila jednu toleranciju, evo i u Krfskoj deklaraciji je predviđeno kao nesporno građanska ravnopravnost, verska ravnopravnost, ustavna prava građana zagarantovana, znači ona bazična prava. Drugo, ono što je bilo nesporno, bar za Srbiju i Srbe, bio je nesporan monarhijski princip. Naravno, naći će se snaga između dva rata koje će u početku da prave politizaciju, da se ospori taj monarhijski princip. Ti isti koji su pevali ode Habsburzima, na jednom su postali republikanci. Neće baš biti. I kažem, šteta je što za vreme trajanja Jugoslavije mi nismo imali jaču istoriju Jugoslavije, i ona je često bila i neki kompromis i konsenzus da se ne bi talasalo, i mi mnoge teme osetljivog karaktera nismo imali obrađen. Ali o ovoj temi stvaranja Jugoslavije danas bi ovde bili bolji sagovornici profesor Milorad Ekmečić, Dragoslav Janković, Đorđe Stanković, moj profesor Branko Petranović, Moma Zečević, Mirjana Stefanovski, svi oni koji su radili dubinska istraživanja tih osjetljivih stvari i koji su pisali te sinteze o stvaranju Jugoslavije i uopšte o razvoju te ideje. Naravno da su kao savremenici bili žestoko pogođeni, to znam iz druženja sa njima, ali to nije razlog da se opet umjesto jednog racionalnog pristupa opet upustimo u jedan isključivo emotivni i vrednosti. Svaka nadolazeća generacija, pa i ovan koja će nas da nasledi, ona će ocjenjivati naše ili neko buduće vreme sa svoje stajne tačke i možda ove naše dileme oko Evrope, NATO-a, jer mi ne znamo šta nas čeka, će izgledati sasvim drugačije nakon 50 godina. Ispašćemo možda naivni, ispašćemo kao da smo radili protiv sebe i tako dalje, kao što mi sad pokušavamo da vrednujemo, ali nije istorijski, nije stručno legitimno ih vrednovati i ovo sa naše pozicije sada imputirati onim saveznicima da li su uradili savremenicima ovako ili onako. Njih treba suditi na osnovu repera njihovog vremena. Nijedan Pašić, nijedan Jovan Jovanović, pa nijedan pučista od 27. marta nije mogao da zamisli da na tom prostoru može doći do pravljenja jednog Jasenovca ili jednog Jadovna ili onih Jana. To moglo se zamisliti da bude nekog revanša, da bude nekog pojedinačnog ubistva ili ne znam čega, tog se dešavalo i u Kraljevini. Ali da dođe do nečeg takvog i da se to još ponovi 91. godine, naravno pod svetlima medija i sveta nije moglo biti drastično kao što je bilo pod nemačkom okupacijom ili patronatom, ali je bilo po psihozi vrlo blizu i čak su iste generacije često nosile to, tu politiku. Prema tome, ovdje kao što su postojali verski ratovi u istoriji Francuske, Nemačke, Holandije i tako dalje, mi smo stalno u nekoj fazi zakašnjenja.
Doduše od par vekova kašnjenja.
Da niko ne dovodi u pitanje danas Francusku ili danas Nemačku posle svega što se tamo dešavalo, ili Rusiju ili Poljsku na kraju krajeva. Prema tome, možda za 100 godina niko ne bi dovodio praksu Jugoslavije u pitanje.
Da. Biće o tome još više reći danas u 18 sati u Muzeju Jugoslavije, gde će pored vas govoriti i Danilo Šarenac i Zoran Bajin o Krpskoj deklaraciji i stogodišnjici potpisivanja. Gospodine Bilajac, mnogo vam hvala što ste odvojili svoje dragoceno vreme i došli kod nas u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vam što ste me pozvali i pozdrav slušalcima.
Eto, čuli ste doktora Mileta Bilajca. Ukoliko želite malo više da čujete o ome, prava adresa za vas je Muzej Jugoslavije i tribina, to jest razgovor koji počinje u 18 sati.
Where sweet I didn't quit, I let it in my eye, like an exotic thrill. The radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, none other words goes la 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 la, it goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's singing la 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 la, and our bells are ringing. Music is the key. And now the lion's gone, still it goes on and on. So deep inside of me, I want to set you free. I don't know what to do, just can't explain to you. I don't know what to say.
music is the key.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost. Stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. VGP, RTS-a, u prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Sama vola ostala.
Berta i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Sati i 36 minuta, dobro jutro vam želim, ukoliko ste imali tu privilegiju da se tek nedavno probudite. Slušate Radio Beograd, prvi program, naš jutarnji program Uhvati dan. I u narednih nekoliko minuta najavit ćemo još jedan od brojnih festivala koji se organizuju tokom leta u Srbiji i koji čine našu zemlju zanimljivom pre svega za nas koji ovdje živimo, a tako i za strance koji dolaze. Od danas pa do 30. jula održat će se festival klasične muzike Vrnjci, pogađate i gde će se održati, a više o svemu tome sa umetničkim direktorom festivala Urošem Dojčinovićem razgovarala je naša Ružica Ćirić.
Želim vam dobrodošlicu.
Hvala, hvala lepo, uvek je zadovoljstvo doći ovde.
Hvala.
Hvala na interesovanju.
I hvala vama što ste se odazvali našem pozivu. Znam da ste sada u završnoj fazi pred sam festival. Kako
pa, uglavnom je sve to već završeno. Mi se i dalje držimo te neke ustaljene koncepcije, programske šeme koja je zamišljena još pre 12. 10 dana uglavnom je ispunjeno maksimalno, volim da kažem nekako na kup taj vremenski prostor različitim sadržajima, sve je vezano na neki način prošlo tu prizmu umetničke muzike, ali naravno i od istorijskog nekog preseka, od naravno tonova koji dolazi iz renesanse, baroka preko klasicizma do savremenih izraza, kao što su autori 20. pa sad već i 21. veka koji se bave eksperimentalnim zvukom, nekim popularnim žanrovima kao što je jazz i tako dalje, naravno jedan spektar različitih instrumenta, nastojimo da svake godine, i u tome smo evo do sad bar uspevali, dovedemo po prvi put premijerne sadržaje, umetnike koji nisu bili ili nisu dugo gostovali ovde, tako da ove godine možemo da izvojimo pojavu akademika pijaniste bugarskog Atanasa Kurteva, koji je nekada dolazio sa Rađivom. Vidim da je dosta naših ljudi završilo kod njega na akademiji. On će imati svoje veče u znaku Chopina. Prvi put uopšte dolazi, a mogu da kažem jedinstven, zvanično takav sastav na globalnom nivou, a to je šleski oktet gitara. Ja sam upravo pre desetak dana bio na svom gostovanju tamo, pa sa njima nešto i svirao, dosta smo o tome pričali. Evidentno je postojanje na koncertnom podijumu nekolicine pokuša sličnih, ali oni su zvanično ansambl koji egzistira kao takav već dugi niz godina. Od naših svake godine naravno jedan deo programa je posvećen našim umetnicima, mladim izvođačima, imamo jedan sjajan duo flaute, gitare iz Niša, imamo par promocija. Dolazi jedan španski umetnik, Enrique Munoz, također prvi put. Dolazi jedan sjajan mladi kompozitor, poliinstrumentalista, ako mogu tako da ga nazovem, čovjek koji svira različite trzalčke instrumente, od ukulela do popularnih varijeteta gitare, kao što je električna, bas i tako dalje, akustična naravno, čovjek koji se bavi upravo tim dosta pomenutim savremenim muzičkim izrazima i južnoameričkim folklorom i naravno kompozicijama nastavim pod uticajem džeza. Dolazi iz Belorusije, iz Gomelja, Igor Šoši. Otvorit ćemo sa gudačkim kvartetom Romantika, koji nastao u sastavu, zapravo je manji ansambl izdvojeni sastava gudačkog ansambla koji već godinama deluje i radi pod pokroviteljstvom Železnica Srbije i njihove sekcije umetničke, a vodi ga Živojn Galimirović. Zatvorit će veče Svetlana Bojčević Cicović, to je isto premjerno, ona nikada do sada nije nastupala uz gitaru. Ona će imati veče jedan resital od popularnih arija, pesmi, romansi, lepeza, kroz različite vremenske epohe, i moja malenkošća da je prati na gitari.
Lepo. Puno sreće i uspeha na ovogodišnjem festivalu. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Želim vam svako dobro i naravno, kao i proteklih godina, pratit ćemo i bit ćemo i posle festivala sa vama. Hvala. Hvala.
8 je sati i 43 minuta u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda. Vreme je i za jednu vrlo zanimljivu temu vezanu za kulturu. Naime, jedan od predloga Srbije za svetsku listu baštine UNESCO jeste i kompleks Bača koji obuhvata tvrđavu, manastir Bođane i Franjevački samostan. Ovo je projekat Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, odnosno njegova autorka i rukovodilac već više od 10 godina je Slavica Vujović. Sada je u toku izrada dokumentacije da bi se Bač od preliminarne našao na listi nominacija za svetsku listu baštine. O tome je sa Slavicom Vujović razgovarala naša Bojana Karavidić.
Slavica Vujović poznata je među konzervatorima i stručnjacima zaštite nasleđa kao osoba koja ne odstupa i koja se bori hladnim oružjima.
Pošto smo prvo krenuli sa tvrđavom, moj najčešći termin je borba i zaista je ostalo tako. Mislim da moramo da se borimo za nasljeđe. Ono jadno je dosta ugroženo, staro je, neravnopravan je partner, taj naš, odnosno neprijatelj, to je zub vremena, tako da imamo jako puno posla.
Bač će biti nominovan kao miks nasljeđa, a šta to znači?
Mi se nalazimo na miks nasljeđu koji je daleko najmanje zastupeno na listi svjetske baštine. Miks nasljeđa je podjednaka važnost prirodnog i kulturnog nasljeđa. Znači, UNESCO lista ima kulturno, posebno, prirodno, posebno i miks nasljeđa. Evo, miks nasljeđa za koje mi mislimo da imamo argumente, kolege iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode su uspjeli da zajedničkim radom, velikim radom na toj nominaciji upišu na biodiverzitet Bačko Podunavlje. Znači, dokazano je u izvesnoj meri univerzalna vrednost tog prostora. Mi smo deo tog prostora, tako da nadamo se da će oni koji su verifikovali to, imaćemo dovoljno argumenata da dokažemo prirodnu vrednost prirode. A što se tiče kulture i što se tiče toga, to dosta smo sigurni da o čemu mi svedočimo kroz naš rad, to je trajanje od 8 milenijuma, od Crvene okose boginje, od života na obalama Mostonge i na visokim obalama Dunava, svim tim velikim, velikim kulturama koje su tu se desilo i svem što je ostalo da svedoči o tome da mi u stvari imamo jednu priču o kontinuitetu, jednu priču o multikulturalnosti i mislim da ćemo to dobro obrazložiti. Sad je to velika borba, ja to stalno govorim.
Do 1. februara 2018. godine Srbija mora podneti zvaničan predlog za nominaciju Bača na svetsku UNESCO-vu listu baštine kao miks nasljeđe koje obuhvata kulturu i prirodu.
Znači, do 1. februara se moraju podneti predlozi, odnosno završen dokument koji se potom evaluira. Dolaze ekipe i oni koji evaluiraju kulturno i oni koji evaluiraju prirodno dobro. Oni prave neke primjedbe i tako dalje i idealna je pretpostavka da bi onda u tom slučaju 2019. mogli biti upisani, kada bi to je zaista ekspresno, da ne može biti ekspresnije. Eto, to je.
Kao što sam rekla na početku, moja sagovornica iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Slavica Vujović bori se za ostvarenje svojih ideja, tako da je reč borba česta i u njenom rečniku.
Prva je borba da nas ne odbace i da potrefimo to što je suština, da to bude u suštini nedvosmisleno da vredi. E sad, tu je zanimljivo da recimo Kinezi su pokazali interesovanje da nam pomogu u toku izrade nominacije. Oni su lideri u mešovitom nasleđu, tako da vidjet ćemo. Mi to ne bismo ni došli do ove faze da ne verujemo da je to tako i da ne verujemo da to stvarno ima univerzalnu vrednost. Možda to stvar kako čovjek gleda, ali nekako mislim da je to velika šansa za tu lokalnu zajednicu, uopšte prvo nasljeđe koje će se u Vojvodini upisati i tako, ima višestruki značaj.
U očekivanju sljedeće godine i lepih vesti kojima se nadamo, otiđite u Bač da se uverite u njegove vrednosti koje ima kao kulturna i prirodna baština. Uostalom, Bač je bio centar po kome je današnja Bačka dobila ime.
Far away on the other side, will you come to talk to me? If night she couldn't find how to push through. The last bit of a sheet's walking, carried away by the moonlight shine.
Valenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najdu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za četvrtak, 20. jul 2017. godine. Parada ponosa koja je najavljena za 17. septembar podelila je srpske ministre. Jedni su za predsjednika, a drugi za premijerku. Kandidat za zaštitnika građana Zoran Pašalić prvo je bio član Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda, a potom i Partizana. Moglo bi se slobodno reći da je on Milko Đurovski u svetu pravnika. Direktor Federalne službe za vojnu saradnju Rusije, Dmitrij Šugajev, izjavio je kako Rusija razmišlja o tome da Srbiji isporuči raketni sistem S-300. Samo još da nađu neki rashodovani. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da je Crna Gora za 11 godina nezavisnosti učinila ogroman napredak u izgradnji demokratskih institucija. Ono jes, sad se cigarete prodaju na trafici. Vjerica Radeta kritikovala je pevanje Ivice Dačića. Ali on je od skoro u tome, tek treba da propeva. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Only in my dreams I can change.
Još 4,5 minuta do 9 sati, stigli smo do kraja jutarnjeg programa Uhvati dan. Za kraj želim samo da vam kažem da ukoliko niste znali, već 33 godine se obeležava Svetska nedelja sladoleda. Verovali ili ne, inicijativu za uvođenje ovog, tako reći, praznika pokrenuo je niko drugi do američki predsjednik Ronald Reagan. On je 1984. godine 3. nedelju jula proglasio za zvaničnu nedelju praznika sladoleda. Eto još jedne od brojnih nepotrebnih informacija kojima smo bombardovani, ali možda nije toliko nepotrebna i nevažna, jer će tim povodom danas u 18 sati na Tašmajdanu u parku na platou kod spomenika Desanki Maksimović biti deljeni besplatni sladoledi. Zato svi vi koji imate decu, pravac u park sa njima, a siguran sam da će vama dobro doći neko osveženje u vidu sladoleda. Nadam se da smo vam i mi osvežili ovo jutro u prethodna 3 sata, a preporučujem vam naravno i da ostanete i dalje uz program Radio Beograda, jer u 9 sledi novi 20-minutni pregled vesti i glavnih događaja dana, kako u Srbiji, tako i u svetu. Potom od 9.40 sledi novinarenje i tako dalje redom naš program na koji ste već navikli. Što se tiče jutarnje ekipe, pozdravljaju vas Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vam želimo uspešan radni dan. Prijatno! Thank you.